Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum a Teu. In illo tempore, patiri tenentes Jesum, dux erunt ad Caiphas principem sacerdotum, ubi scribe et seniores convenerant. Petrus autem seque batur eum a longe, usque in atrium principi sacerdotum, et ingressus intro, sedebat cum ministris ut fider et finem. Principes autem sacerdotum et omne concilium, querebant falsum testimonium contra Iesum, ut eo morti traderent, et non invenerunt cum multi falsi testes accessisent. Novissime autem venerunt duo falsi testes, et dixerunt. Urgens princeps sacerdotum agitipi.
Dicil et vocem, adeo,
Iesus autem tacebat, et princeps sacerdotum agitipi. Dicit ili Iesus,
tu dixisti, verum tamen dico vobis, amo dolfi debitis filium hominis, sedentem ad ectris virtutis Dei, et finientem in ubibus Iesus.
Tunc princeps sacerdotum scidit vestimenta sua, dices.
Blasphema qui nautibus vestimus, et genum agitis ad regna, qui vobis fideus.
Patiri respondentes dixerunt. Expuerunt in faciem eius, et cola fiseum cecilerunt, alii autem palmas in faciem eius dederunt dicentes. Petrus feros sedebat foris in atrio, et accessit ad eum una ancilla dicens.
Et nun, cum Iesum carimero verba,
ad ille negavit coram omnibus dicens. Ex eunte autem illo Januam, vidit eum alia ancilla, et aitis qui erant tibi.
Et vidit ad omnes,
precavit cum juramento, quia non novi homine. Et post pusillum accesserunt qui stabant ed ixerunt Petro. Cepide testari et jurare, quia non ovis et homine, et continuo gallus cantavit, et recordatus est Petrus fermi Iesu quod ixerat, priusquam gallus cantet termine cavis, et ingressus foras flevit amare. Mane autem facto consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversum Iesum, ut eum morti traderent. Et vinctum aduxerunt eum, et traditerunt Pontio Pilato presidi. Dum fidens Judas qui eum tradidit quod amnatus esset, penitentia ductus retulit riginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus dicens. Et argenteis in templo recessit, et habiens lacrios se suspendit. Principes autem sacerdotum acceptis argenteis dixerunt. Concilio autem inito, emerunt ex illis agrum figuli in sepulturam peregrinorum. Propter hoc vocatus est acer ilia celdama, hoc est acer sanguinis, usque in hodiernum diem. Tunc impletum est quod ictum est per Ieremiam prophetam dicentem, et acceperunt riginta argente hos, precium appreciati, quem appreciaverunt a filiis Israel, et ederunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi dominus. Iesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eum preses dicens. Dicit illi Iesus,
to dicis.
Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nihil respondit. Tum dicit illi Pilatus. Et non respondit ei ad ullum verbum, ita ut mirare tu preses fehementer. Per diem autem solemnem, consue ferat preses populo dimitere unum vinctum, quem voluissem. Habebat autem tung vinctum incignem, qui dicebat ur Barabbas. Congregatis ergo illis, dixit Pilatus. Ciebat enim, quod per invidiam tradiris enteum, sedente autem illo pro tribunali, misidat eum uxor eus dicens. Principes autem sacerdotum et seniores persuas erunt populis, ut peterent Barabbam, Iesum pero perderent. Respondens autem preses aetibis. Dicit iris Pilatus.
Dimittimur faciam eius, qui dicitur Christus.
Dicunt homines.
Crucis et sancta crucifixus.
Ait illis preses. Aut illi magis clamabant dicentes.
Crucis et sancta crucifixus.
Fidens autem Pilatus, quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret, accepta aqua, lavit manus coram populo dicens. Et respondes universus populus dixit.
Sancti Jesus,
Iesum autem flagellatum tradidit eis, ut crici crucificere tu. Tum milites presidis succipientes Iesum in praetorium, congregaverunt ad eum universam cohortem, et exuentes eum clamidem coccineam circumdederunt eis. Et flectentes coronam de spinis posuerunt super caput eius, et arundinem ad extera eius. Et genuflexo ante eum, illudebant ei dicentes.
Amen.
expuentes in eu, acceperunt arundinem et percutiebant caput eus. Et posquam illus erunt ei, exuerunt eum clamide et induerunt eum vestimentis eus, ed uxerunt eum ut crucificerent. Exeunt es autem, invenerunt hominem Cyreneum nomine Simonem, hunc angari afferunt ut toleret crucem eus, et venerunt in locum, qui dicitur Golgotha, quod est Calvarie locus. Ed ederunt ei vinum bibere, cum felle mixtum, et cum gustas et noluit bibere. Postquam autem crucifixerunt eum, divigerunt cibi vestimenta eus sortem mitentes. Od impleretu quod dictum est per prophetam dicentem, divigerunt cibi vestimenta mea, et super veste mea miserunt sortem, et sedentes servabant eum, et imposuerunt super caput eus causam ipsius scriptam, hic est Iesus Rex Iudeorum. Dum crucifixi sunt ecum eo duo latrones, unus ad extris et unus ad sinistris. Preteriunt es autem blasphemabant eum, moventes capita sua et dicentes. Principes sacerdotum illo dentes cum scribis et senioribus dicebant. Sumatem et latrones, qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei. A sexta autem hora, tenebre facte sunt super universam terram, usque ad horam nonam. Et circa horam nonam, clamavit Iesus voce magna,
Eli, Eli, lama sabachthani.
Hoc est. totem illixtantes et audientes dicebant. Continuo curens unus ex eis, acceptam spongiam in plebid aceto, et imposu vita rundini, et abat ei vivere. Ceteri vero dicebam. Satem iterum clamans voce magna, emisit spiritum.